τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Καπετάνιος λέει, μήπως πεινάς, μήπως πεινάς, μήπως θλίψας, είσαι σκοτεινιασμένος, μήτε πεινώ, μήτε πεινώ, μήτε θλίψω, μα ψάχνω μια πατρίδα για δεν έχω μια μεριά να γύρω το κορμί μου αν με προδώ, αν με προδώσει η θάλασσα ο σκύλος κι η καλή μου. Ένα καράβι της φυγής, ένα γλυκό στα όνειρα, στα όνειρα μου έρχεται και φεύγει κάθε βράδυ.
Ένα καράβι της φυγής, ένα γλυκό καράβι στα όνειρα μου έρχεται και μπαίνει κάθε βράδυ. Στην πλώρη γράφει Ελεύθερος, στη φρήμη δεν αντέχω και έχει στα άλπουρα ψηλά ό,τι εγώ δεν έχω. Με το τραγούδι του Νίκου Ζουδιαρή, το καράβι της φυγής, ξεκινήσαμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι με τον Μανώλη Λιδάκη, που δεν υπάρχει πλέον ανάμεσά μας. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε μερικά τραγούδια να τον αποχαιρετήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας και από τις Καλές Θάλασσες για όσα πρόσφερε, για όσα έκανε, έδωσε στο ελληνικό τραγούδι, σε μας τους Έλληνες, που δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραγουδήσει, σιχοψιθυρίσει κάποιο από τα τραγούδια του που τόσο εύστοχα, τόσο όμορφα, τόσο ωραία έφερε, γιατί ήτανε, του άρεσε η τελειότητα. Έμπαινε στο στούντιο και κυνηγούσε την τελειότητα για να μπορέσει να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα το κάθε τραγούδι, την κάθε μελωδία, το κάθε στίχο. Με το καράβι λοιπόν της φυγής ταξιδεύει πλέον για το μεγάλο ταξίδι, το τελευταίο ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι, ο αγαπημένος μας Μανώλης Λιδάκης, ο κριτικός μας. Ο Μανώλης Λιδάκης, το παιδί της Κρήτης, το αηδόνι του καλού, ποιοτικού, ελληνικού τραγουδιού, από τους τελευταίους που ακούμε τελευταία στο χώρο αυτό, εκπρόσωπος της κριτικής παράδοσης, μας άφησε, έβαλε πλώρη για άλλους κόσμους, για άλλες πολιτείες. Ο Μανώλης Λιδάκης, το πραγματικό του όνομα είναι Εμμανουήλ Σπυρλιδάκης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 28 Φεβρουαρίου του 1960 και εξέπνευσε χθες στις 26 Φεβρουαρίου ξυσκάτω Γούβες. Βρέθηκε εκεί νεκρός σε ένα Airbnb. Γεννήθηκε λοιπόν το 60, άρχισε να ασχολείται με την μουσική από πολύ νεαρή ηλικία. Στα 9 του χρόνια άρχισε τις μουσικές του σπουδές, στη κιθάρα, τα πνευστά και τη θεωρία μουσικής, και το 70 έως το 74 συμμετείχε σε φιλαρμονικές του Ηρακλείου παίζοντας διάφορα όργανα πνευστά. Το 82 ανέβηκε στην Αθήνα, που πήρε μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία», ενώ υπέγραψε και το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Από τότε ξεκίνησε επαγγελματικά το τραγούδι, ενώ παλαιότερα τραγουδούσε σε μικρές ταβέρνες, μπουάτ και μουσικά μαγαζιά, είτε στην Αθήνα είτε στην Κρήτη, είτε μαζί με τον αδερφό του εκεί στις Σέρες. Κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο το 82 «Μετά από σένα» του Γιώργου Κατσαρού και συμμετείχε σε άλλους δίσκους «Μίλα μου απλά» με την Ελένη Δήμου και τον Γιάννη Πάριο, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Σοφία Βόσου, στο ντουέτο «Δεν μετανιώνω» και πολλές άλλες συνεργασίες. Θα το συναντήσουμε αργότερα να έχει πειραστεί, να πούμε πριν, από τον Αείμνησο Νίκο Ξυλούρη, τον Χρόνια Ειδονίδη, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γρηγόρη Πηδικότση, τη Μαρινέλα Μοσχολιού, Νταλάρα, Γλυκερία, Χαρούλα Αλεξίου, Δημήτρα Γαλάνη. Και μετά τον συναντάμε να συνεργάζεται με πάρα πολύ κόσμο, με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες και συνθέτες και στιχουργούς, με τον Σοκράτη Μάλαμα, με τον Άλκη Αλκαίο, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τον Γιώργο Ανδρέου. Και τι να πει κανείς, τραγουδάει μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Μπάμπη Στόκα, τον Παντελή Θανασιλό και πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς. Εμείς εδώ τον τιμάμε ιδιαίτερα, διότι έχουμε τραγούδια, επιλέξει αρκετά τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής μας για το καράβι της φυγής, και θα τον ακούσουμε συνέχεια με ακόμα μερικά τραγούδια γύρω από τη θάλασσα, γιατί έχει τραγουδήσει και τη θάλασσα. Πέθανε ο Μανώλης χθες, 26 Φεβρουαρίου, δύο μέρες πριν από τα 65 γενέθλιά του, ύστερα από πρόβλημα υγείας που είχε, εντοπίστηκε νεκρός σε Airbnb στο χωριό κάτω Γούβες στο Ηράκλειο. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μανώλη Λιδάκη, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πραγματικά για τα ταξίδια που μας πρόσφερες και μας προσφέρεις και θα μας προσφέρεις, τα μουσικά ταξίδια. Εκεί που είσαι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη Λιδάκη.
Χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μαϊτέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά, με μια βασταχτή χαρά, στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Μουσική. χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντυχεί με στη δική σου εποχή. Γεννιέμαι κι ανασένω. Πες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναγμό, ωραία που είναι στο γκρεμό, μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Σε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Τι κι αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω.
Τι κι αν δεν χόρεψα ποτέ, για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν άφησες την καρδιά μου ήσυχη. Μανώλης Ελιδάκης, σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσική του Παντελή Θαλασσινού, ένα τραγούδι του 2008 που το τιμάμαι δεόντως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αγαπημένο μας. Τίτλος τραγουδιού, Θάλασσά μου. Μανώλη Λιδάκη, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες και από όλους εμάς τους λάτρεις του καλού ελληνικού τραγουδιού και από όλους εδώ από την Φωνή της Ελλάδας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, παιδιά. Το ταξίδι συνεχίζεται και πάμε. Κροσάρουμε θάλασσες, ωκεανούς. Οι Καλές Θάλασσες εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, την Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε ρίξει ένα τεράστιο γαλανόλευκο κάβο και αγκαλιάζουμε τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας, που για αυτούς, σε αυτούς είναι αφιερωμένη, κομμένη και ραμμένη ετούτη εδώ η εκπομπή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το αναφέρω συχνά πυκνά από εδώ, σε αυτό το βήμα, ότι αρκετοί από τους φιλοξενούμενους της εκπομπής μας είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν το ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους για ένα καλύτερο αύριο για το δικό τους, τις οικογένειές τους, και κατ' επέκταση βοήθησαν πολύ και την ελληνική οικονομία και την Ελλάδα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, ανεξαρτήτως βαθμίδας, και είτε είναι στα γραφεία, είτε είναι στα βαπόρια, είτε είναι ενεργεία ή μη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς σας, στους γείτονες, στους συγγενείς σας, ότι η εκπομπή αυτή υπάρχει για τους ναυτικούς, η μοναδική στο ελληνικό ραδιόφωνο, η Φωνή της Ελλάδας, οι Καλές Θάλασσες από τη Φωνή της Ελλάδας, για αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας. Μάστρο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. είναι υπεύθυνος και της μηχανής κάτω με τα, με τα στουπιά, με τα γράσα, με τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα, παίρνει τις θερμοκρασίες κλπ. Κλπ. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε παιδιά, ταξιδεύουμε σήμερα ξανά εδώ από την ελληνική τηλεφωνία στις Καλές Θάλασσες.
Τα ματάκια σου τα μαύρα είναι στόλο καημός και λαύρα. Τα ματόκλαδά σου κλείνουν και να φύγω δε μ' αφήνουν.
Η μεγάλη δόμνα Σαμίου στο παραδοσιακό της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολικής Θράκης, Καράβι Καραβάκι. Καράβι Καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, έβγανα σε ειδώ, Μάγια μου έχει καμωμένα και τρελαίνομαι για σένα, Μάγια μου έχει η αδερφή σου και τρελαίνομαι μαζί σου, μας λέει το τραγούδι αυτό. Καλές θάλασσες σε εξέλιξη και πάμε να μοιραστούμε μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Τουρκίας μετακομίζει στην Αθήνα. Ναι, είναι γεγονός. Ο τουρκικός όμιλος Siner αποφάσισε να μεταφέρει στην Ελλάδα το σύνολο των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής εταιρείας Siner Shipping. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους και το παράρτημα του ομίλου θα λειτουργήσει από εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siner Shipping Βασίλειο Παπακαλοδούκα, μεταδίδουν τουρκικές ιδιογραφικές ιστοσελίδες. Σύμφωνα με την αγγλόγλωση Turkey Today, το πρωί της Παρασκευής οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι οι συμβάσεις τους θα καταγγελθούν με πλήρη νόμιμη αποζημίωση. Επιπλέον φέρεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Παπακαλοδούκας παραιτήθηκε από τη θέση του και ίδρυσε εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα, η οποία διαχειρίζεται τον στόλο της Siner. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα τουρκικά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σήμερα την είδηση ότι ο Βασίλης Παπακολοδούκας, CEO της Siner Shipping, από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος στόλου τουρκικής εταιρείας διαχείρισης πλοίων, έσπασε τη σιωπή του αναφορικά με την απόφαση της εταιρείας να μεταφέρει τις δραστηριότητες της Ελλάδας προκειμένου να αξιοποιήσει το άφθονο ανθρώπινο δυναμικό και τα περιφερειακά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως δηλώνει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ναυτιλιακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Trade Winds. Η είδηση συνδυάστηκε με το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2024 ο όμιλος Siner πούλησε το σύνολο του μεριδίου του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το Bloomberg HT, στον τουρκικό όμιλο Can Holding κλπ. Η Siner Shipping διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο 24 πλοίων με συνολική χωρητικότητα περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Τουρκίας όσον αφορά την μεταφορική ικανότητα. Ο στόλος της αποτελείται από 20 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου και 4 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Suezmax με συνολική χωρητικότητα 635.000 τόνων. Αυτά από το δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με την μετακόμιση της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας της Siner της Τουρκίας από την γείτονα χώρα εδώ στην Αθήνα.
Στον ουρανό, το κορίτσι παγκάμω. της θαλάσσης, τι φάμιλες στα καλάσσης. Με τον ήλιο φορεσιά σου και με τα πουλιά φωτιά σου. Με τον ήλιο φορεσιά σου και με τα πουλιά φωτιά σου.
Τη μουσική έγραψε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης, στους στίχους ο εξίσου μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης, «Ανάμεσα Σύρο και Τζιά». Το ακούσαμε από τη Μέρη Λίντα. «Ανάμεσα Σύρο και Τζιά, μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφη μου κοπελιά, που έχει τις ρίζες στο βυθό και τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι που αγαπώ». Και με αυτό το τραγούδι πάμε εδώ στην αγαπημένη κοσμοπολίτησα Ναυτομάνα Σύρο. Έχουμε καιρό να πάμε εκεί και να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο της εκπομπής, παλέμαχο ασυρματιστή, ραδιοτηλεγραφητή ή αλλιώς Μαρκόνη, τον Βαγγέλη Μακρόπουλο. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά και έχει πολλές ιστορίες να μας πει και μας τις λέει πάρα πολύ όμορφα. Βαγγέλη Μακρόπουλε, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα στους συνεργάτες σου και σε όσους μας ακούν εντός και εκτός Ελλάδος.
Έτσι, τι κάνεις, όλα καλά?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Τι καιρό έχει σήμερα στην όμορφη Σύρο?
Όμορφο, καλό, ήσυχο και σχεδόν ανοιξιάτικο.
Σιγά σιγά να μπαίνουμε στην άνοιξη. Πώς πήγε ο χειμώνας, πώς ήταν τα πράγματα?
Ήπιος ήταν, εκτός από τα τελευταία κρύα που μας ήρθαν. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι ήταν άγριος.
Ναι, ναι. Ωραία. Και δεν μου λες, Βαγγέλη Μακρόπουλε, εσείς έχετε το καθιερωμένο ραντεβού η παλιή ναυτική και πάτε και πίνετε καφεδάκι κάποια στιγμή αργότερα στο λιμάνι?
Ακριβώς ανάλογα ο καθένας με τους δικούς του ή τις δικές του.
Μάλιστα. Ανάλογα λοιπόν, και ανάλογα και τους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις. Αλλά σίγουρα βρίσκεστε μεταξύ σας ναυτικοί.
Λοιπόν, ο χώρος είναι μικρός. Καθημερινώς συναντιόμαστε.
Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς σε όλους, στους συναδέλφους. Και φυσικά έχεις χαιρετίσματα, γιατί χθες το βράδυ μίλαγα μαζί του με τον Μαστροσπύρο Νομικό και αυτός φίλος. Τους στέλνουμε και αυτού τα χαιρετίσματά μας από εδώ, από την Φωνή της Ελλάδας.
Να είναι καλά, τον ευχαριστώ και ανταποδίδω.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη Μακρόπουλε, σήμερα θα μας ταξιδέψεις και θα μας πεις και εσύ, θα μας διαβάσεις διάφορες ιστορίες από ό,τι μου έχεις πει, έτσι δεν είναι, ναυτικές?
Ναι, έχω ένα βιβλίο του πλοιάρχου, του Μιχάλη του Καρπαθάκη.
Ο Μιχάλης, πολύ καλό.
Είναι εμπειρίες από τη δικιά του ζωή και έχω διαλέξει ότι πολλές έχω στη διάθεσή μου. Θα ξεκινήσω σήμερα με τον τίτλο «Η πείνα στα καράβια».
Η πείνα στα καράβια. Πάμε λοιπόν, πάμε.
Πάμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε η αλματώδης ανάπτυξη ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Τη μεγάλη όθηση την έδωσαν τα 100 πλοία τύπου Liberty που παραχώρησε η Αμερικανική κυβέρνηση στην ελληνική και συνεχεία τα παρέλαβαν οι Έλληνες εφοπλιστές για εκμετάλλευση. Αυτά τα πλοία ήταν μια μικρή επανάσταση στο κατεστημένο, διέθεταν μονόκλινες καμπίνες για τους αξιωματικούς, δίκλινες για τα πληρώματα, τραπεζαρίες, σαλόνια, ακόμα και ζεστό νερό για ντους και πλήσιμο ρούχων. Τα ναύλα λόγω της ανοικοδόμησης κατεστραμμένης Ευρώπης ήταν πολύ ψηλά, τη μισή των πληρωμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το πετρέλαιο σχεδόν τζάμπα. Ένα πλοίο με 2-3 ταξίδια εξασφάλιζε για τον εφοπλιστή κέρδος όσο κοστίζει άλλο ένα πλοίο. Η ενδιέτηση και η τροφοδοσία των ναυτικών ήταν και είναι ακόμα ένα σοβαρός οικονομικός παράγοντας του κάθε πλοίου και της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Επιβλήθηκε από το ΙΕΝ κάποιο δεσματολόγιο που έριζε το εβδομαδιαίο εισιτηρέσιο καθημερινά για πρωί, μεσημέρι, βράδυ και το χρηματικό ποσό που έπρεπε να κοστίζει το άτομο την ημέρα. Όμως ο κατάλογος των τροφίμων είχε πολλά διαζευτικά, όπως γάλα ή τσάι, μέλι ή μαρμελάδα, φρέσκα φρούτα ή κονσέρβες και ένα σωρό άλλα παραθυράκια για να δίνει την νόμιμη ευκαιρία στον εφοπλιστή ή στον πλοίαρχο να σου σερβίρει πάντα το φθηνότερο. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί πλοίαρχοι που κάνουν οικονομία στα πάντα για να είναι αρεστοί στην εταιρεία και να βάζουν και στην τσέπη τους το κάτι της, παραπάνω από το μισθό τους. Υπάρχουν βέβαια και οι πλοίαρχοι της αντίθετης άποψης που προσφέρουν τα άριστα τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα. Με τους εφοπλιστές η ίδια περίπου κατάσταση. Άλλους τους βόλευε η οικονομία και την ενεθάρρυναν ή την απαιτούσαν από τους πλοιάρχους. Άλλοι όμως έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Ο Νάσης δεν είχε κανένα περιορισμό στο ύψος της τροφοδοσίας και κατά διαταγή του τοποθετήθηκαν ακόμη και πιάνα σε όλα του το καράβια. Επίσης στα βαπόρια του Χιώτη εφοπλιστή Γιάννη Καρά ταξίδευαν σαν τα βασιλοβάπορα της ελληνικής ναυτιλίας. Στα πλοία της πείνας πάντα το φαγητό ήταν λιγοστό και κακής ποιότητας. Αλλά από τότε τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ γιατί υπήρχαν πολλά διαζευτικά που ανάφερα πριν.
Ναι.
Μετά το βραδινό φαγητό, ο καμαρότος έβαζε στα ψυγεία αξιωματικών και πληρώματος τα ιερά πιάτα. Δηλαδή το φαγητό της βάρδιας 12-4, που δεν διανοείται να τα πειράζει κανείς για τους υπόλοιπους που θα ήθελαν να συμπίσουν κάτι πριν κοιμηθούν. Αρκετή ποσότητα από τυριά, σαλάμια, ζαμπό, σαρδέλες, ελιές, αυγά, ντομάτες, αγκούρια και πατάτες για καμιά ομελέτα. Στα πλοία της πείνας δεν υπήρχε τίποτα από τα παραπάνω. Άνοιγε στο ψυγείο και το μόνο που υπήρχε μέσα ήταν τα ιερά πιάτα, με ελάχιστα από τα παραπάνω και η κανάτα με το παγωμένο νερό. Κάποιος από τους ναύτες που το έλεγε η ψυχή του ανέβηκε στο γραφείο του Χιώτη πλοιάρχου να παραπονεθεί επειδή δεν έβρισε στο ψυγείο κάτι για να φάει. Καπετάνιε, τα βράδια ο καμαρότος δεν αφήνει τίποτα στο ψυγείο για να φάω. Και εγώ πεινάω και δεν μπορώ να κοιμηθώ δυστυχώς. Γιατί βρε δεν πίνεις ένα τσάι, πίνεις ένα τσάι. Μα δεν μου κάνει εμένα καπετάνι ένα τσάι. Τότε βρες και πιες δύο τσάια. Με δύο τσάια θα τη βγάλω ο καπετάνι. Τότε βρες πιες τρία τσάια. Το βαπόρι είναι πλούσιο και πασάρι. Κάποιος άλλος πλοίαρχος σε άλλο πλοίο παρατήρησε ένα μεσημέρι τον καμαρότο να ετοιμάζει τα ορεκτικά της τραπεζαρίας πληρώματος και είχε ήδη δύο πιάτα με λεπτοκομμένες φέτες τυρί. Ο πλοίαρχος το θεώρησε υπερβολή και σπατάρι, αλλά ντράπηκε να του πει να το αποσύρει, γιατί τον άκουγε και το υπόλοιπο πλήρωμα. Πλησιάζει λοιπόν κοντά και με σιγανή φωνή λέει στον καμαρότο: «Πολύ άσπρο σε βλέπω σήμερα, Νικόλα». Ο ανέξυπνος καμαρότος κατάλαβε αμέσως τι εννοούσε ο πλοίαρχος και απαντά: «Θα μαυρίσω αμέσως, καπετάγες, θα μαυρίσω». Και με ζελευτή ταχύτητα αντικατέστησε αμέσως το τυρί με μαύρες ελιές. Αρκετοί καμαρότοι έκοβαν τα δάχτυλά τους στην προσπάθεια να κόβουν τις φέτες στο σαλάμι σε πάχους χαρτιού. Ναι. Άλλοι πάλι ξενυχτούσαν όλη τη νύχτα για να κόβουν τις χαρτοπετσέτες τιμές. Αυτό το γνώρισα κι εγώ. Την πρώτη φορά που μου ανέθεσαν πλοιαρχία σε πλοίο του Καρά, αμέσως μετά την αναχώρηση του πλοιάρχου που αντικατέστησα, φώναξα τον υποκλήρωχο και τον καμαρότο στο γραφείο μου. Απευθυνόμενο στο δεύτερο, τον παρακάλεσα την επομένη το πρωί μαζί με τους βοηθούς του να βγάλει όλα τα τρόφιμα από τους ψυχτικούς θαλάμους, να γίνει καταγραφή, να πληθούμε μάνικα τη θάλαμη και να ξαναμπούν τα τρόφιμα στη θέση τους. Κατάλαβα ότι το δυσαρέστησα, αλλά η δουλειά έπρεπε να γίνει. Συνηθισμένη τακτική που την εφαρμόζουν όλοι οι πλοίαρχοι τη δεύτερη μέρα της πλοίαρχίας τους και έκτοτε ανατακτικά διαστήματα. Την επομένη το πρωί μαύρισα, μύρισα μια δυσάρεστη μυρωδιά. Κατάλαβα ότι από τα ψυγεία και ότι η εντολή μου εφαρμοζόταν. Από περιέργεια κατέβηκα τις σκάλες μέχρι το κατάστημα που βρίσκονται οι τροφαποθήκες και τα ψυγεία. Η βρώμα ήταν τόσο έντονη που δεν άνοιξα, διπλώθηκα στα δυο και άρχισα τον εμετό. Έτρεξε και με σήκωσαν και τότε αντελήφθηκα στη βαγμένα τα σάπια κρέατα, χαρτοκιβώτια με σάπια, σηκώτια, κοτόπουλα, ψάρια, γλώσσες, ποσέλες και φέτα, τυρί σε σάπιους τενεγέδες. Καταγράφηκαν όλα και με εντολή μου πετάχτηκα στη θάλασσα. Την ίδια μέρα έδιωξε και τον καμαρότο. Σε κάποιο άλλο πλοίο ιδιοκτησίας γνωστού χιώτη μεγάλο εφοροπλιστή, μόλις ανέλαβε πλοιαρχία κάποιος νέος πλοίαρχος άρχισε η πείρα. Ο νέος πλοίαρχος ήθελε να δείξει στην εταιρεία το πλοίο του επικρατεί πνεύμα οικονομίας. Περιόρισε τα τρόφιμα στο ελάχιστο, έκοψε μπύρες αναψυκτικά και τα βράδια στα ψυγεία μόνο οι κανάτες με κρύο νερό. Γκρίνια, φασαρίες, καυγάδες, αλλά ο πλοίαρχος ανέδωτος. Σε όποιον δεν αρέσει να ξεμπαρκάρει. Κάποτε τους ήρθε ναύλα για τη Μαύρη Θάλασσα και κανονίστηκε από το γραφείο να περάσει το πλοίο ανοιχτά από το λιμάνι της Χίου, να σταματήσει 2-3 ώρες να παραλάβουν κάποια ανταλλακτικά και να πάνε με λάζα οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γυναίκες και παιδιά να δουν τους δικούς τους. Θα πήγε να δει το πλοίο και ο ίδιος εφοπλιστής. Αυτό το πέρασμα είναι παράδοση για τα χιώτικα καράβια. Με το που έφτασε το πλοίο και ακυροβόλησε, ξεκίνησε η λάντσα γεμάτη με όλους τους επισκέπτες και τον ίδιο τον εφοπλιστή, συνοδευόμενος από αρχιπλοιάρχους αρχιμηχανικούς της εταιρείας. Κατέβηκε ο πλοίαρχος από τη γέφυρα και στάθηκε στο πλατήσκαλο της σκάλας να τους υποδεχθεί. Μόλις πλησίασε η λάντσα πολύ κοντά και ο χειριστής έκανε τη μανούβρα του για να δέσει τη σκάλα, μια ομάδα από το πλήρωμα που βρισκόταν στην κουπαστή του σκάφους άρχισε να φωνάζει ρυθμικά. «Πεινάμε! Πεινάμε!» Άρχισαν να ανεβαίνουν οι επισκέπτες με πρώτους το πλοιοκτήτη και τους αρχιπλοιάρχους. Και μόλις πάτησαν στο κατάστρωμα, αντί να χαιρετήσουν τον πλοίαρχο εκεί που τους περίμενε, στο πλατήσκαλο του πλοίου, πλησίασαν την ομάδα πληρώματος που εξακολουθούσε να φωνάζει ότι «Πεινάμε! Πεινάνε!» Μετά από σύντομη ομιλία, εφοπλιστή και πληρώματος, ο οικονόμος πλοίαρχος αντικαταστέθηκε αμέσως και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του με νέο κυβερνήτη. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη σε πλοίο του Καρά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Όλα ξεκίνησαν με την αλλαγή πλοίαρχου στην Ιαπωνία. Ο νέος πλοίαρχος επιβιβάστηκε με την άφηξη, έμεινε όλη τη μέρα με τον απερχόμενο για την παράδοση και παραλαβή. Δεν τον είδαμε καθόλου. Το απόγευμα έφυγε ο απερχόμενος και στις 5 η ώρα, όπως κάθε μέρα, μπήκαμε στην τραπεζαρία για το βραδινό μας φαγητό. Ο νέος πλοίαρχος κατέβηκε κάπως αργά. Όλοι είχαμε τελειώσει το φαγητό και τρώγαμε το φρούτο. Χωρίς να χαιρετήσει κανένα, κάθισε στο τραπέζι του. Πλησίασε ο καμαρότης και τον ρώτησε τι θα πάρει για πρώτο πιάτο. Δεν απαντούσε, μόνο κοιτούσε βροσιρά τα πιάτα με τα ορεκτικά και τις σαλάτες. Έπεσε παγωμάρα σε όλους μας, περιμέναμε να ακούσουμε τι θα πει ο πλοίαρχος. Έλα εδώ, καμαρότε, εμένα δεν μου αρέσουν οι σπατάλες. Δεν θα πετάω εγώ στον πουγγέλο τα χρήματα της εταιρείας. Θα βάλω τάξη, τάξη σε όλα. Από σήμερα δεν θα βγαίνει τίποτα από τις τροφοαποθήκες χωρίς την έγκρισή μου. Και χωρίς να βάλει βουλιά στο στόμα του, έφυγε για το γραφείο του. Από την επομένη το πρωί, φάνηκε ότι ο νέος πλοίαρχος, ό,τι έλεγε το εννοούσε. Τα ψυγεία άδειασαν ως διαμαγείας, σαλάμια τυριά εξαφανίστηκαν από τα τραπέζια, οι σαλάτες μισές και όποιος προλάβαινε και οι μερίδες φαγητού σαν μερίδες φθηνού εστιατορίου. Το πλήρωμα άρχισε τη γρίνια. Σε ποια εποχή ζούμε, τα ξέρει αυτό το γραφείο. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση, θα ξεπαρκάρουμε την άφηξη στην Αμερική, ειδοποίησαν τον υποπλοίαρχο Ολοστρόμος, δύο ναύτες και ο καμαρότος, ο οποίος ευθύς εξ αρχής ξεκαθάρισε τη θέση του. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, εντολές πλοίαρχου εκτελώ. Σήμερα με παρατήρησε ότι βράσαν περισσότερες πατάτες από όσες έπρεσε και λόγω τιμής δεν έθεσα. Με το που φτάσαμε στην Αμερική ξεμπαρκάρισαν 6 άτομα. Οι υπόλοιποι τρέξανε στα σούπερ μάρκετ για μπακάλικα του λιμανιού. Σαλαμωτήρια, κονσέρβες, αυγά, μπισκότα, ξηρούς καρπούς, αναψυκτικά. Ακόμα και ρύζι αγόρασα για καμιά σούπα τα μεσάνυχτα. Τα τραπεζάκια σε κάθε καμπίνα γέμισαν από τρόφιμα γιατί δεν είχαν πού αλλού να τα αποθηκεύσουν. Μέχρι και ψωμί αγόρασα γιατί ο οικονόμος πλήρχος έδωσε το όλοι στο μάγειρα να ζυμώνει κάθε τέταρτη μέρα και όχι κάθε δεύτερη όπως συνηθίζεται στα περισσότερα πλοία. Το φρέσκο ψωμί καταναλώνεται γρήγορα ενώ το παλιάτικο όχι. Το απόγευμα μας μάζεψε ο υποπλήρχος και μας ανακοίνωσε ότι την επομένη το πρωί θα φεύγουμε για το κανάλι του Παναμά να περάσουμε στην ανατολική ακτή της Αμερικής και ότι αργά το βράδυ θα επισκεπτόταν το πλοίο ο γιος του εφοπλιστή Γιάννη Καρά, ο Κώστας, ο οποίος σιγά σιγά αναλάμβανε τα ηνία της εταιρείας. Η επιθυμία του είναι να μας γνωρίσει όλους. Νέος, 30 ετών, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές στα κολέγια και ταξίδευε από τον κόσμο να γνωρίσει από κοντά τα καράβια του με τα πληρώματά τους. Είχαμε ακούσει ότι σε προηγούμενες επισκέψεις σε πλοία έδινε και κάποιο δώρο στο πλήρωμα, άλλοτε μισό, άλλοτε ένα ολόκληρο μισθό και όλοι το περιμέναμε μεγάλη χαρά. Αργά το βράδυ που επιβιβάστηκε ο Καράς, ο πλοίαρχος τον περίμενε στο πλατήσκαμπ της σκάλας και μετά το χαιρετισμό του μπήκα στο γραφείο του πλοίαρχου για 10 λεπτά. Μετά από λίγο ειδοποιηθήκαμε να μπούμε στη καμπίνα μας να μας επισκεφτεί και να μας γνωρίσει καθένα χωριστά, χωρίς τη συνοδεία του πλοίαρχου. Στην πρώτη καμπίνα που μπήκε είδε τον σωρό των τροφίμων πάνω στο τραπέζι. Δεν είπε τίποτα. Στη δεύτερη καμπίνα τα ίδια. Τότε άρχισε να ρωτά. Στην τρίτη καμπίνα, στην τέταρτη τα ίδια. Μόλις τελείωσε τις επισκέψεις, ανέβηκε στο γραφείο του πλοίαρχου και του ζήτησε να εγκαταλείψει το πλοίο αμέσως. Μας μάζεψε όλους στην τραπεζαρία, μας ζήτησε συγγνώμη και μας δώρησε από ένα μισθό στον κάθε ένα ως αντάλλαγμα για την ταλαιπωρία που περάσαμε στο πλοίο του. Είναι σε πλοίο του Καρά, αν είναι ποτέ δυνατόν. Την επομένη επιβιβάστηκε άλλος πλοίαρχος, εφοδιαστήκαμε με τρόφιμα και φρέσκα λαχανικά και συνεχίσαμε το ταξίδι μας για τον Παναμά. Αυτό ήταν η αφήγηση του κατά Μιχάλη
Καρπαθάκη.
Για το θέμα της πείνας στα βαπόρια.
Καπετά Μιχάλης Καρπαθάκης, η πείνα στα βαπόρια, η πείνα στα καράβια, έτσι λεγόταν ο τίτλος.
Ο τίτλος είναι «Ιστορίες της Αλμύρας».
Α, «Ιστορία της Αλμύρας», μάλιστα.
Και προσωπικές εμπειρίες του κατά Μιχάλη.
Τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει 2 φορές και θα τον ξαναβγάλουμε γιατί γράφει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ότι μας την περιέγραψε σε αυτή την ιστορία. Έχεις μια πιο μικρή καπετάνια να σε αφήσουμε να πάρεις ένα μικρό, μια να σε ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να μας ετοιμάσεις μια πιο μικρή πριν σε αποχαιρετήσουμε.
Έγινε, να διαβάσουμε τον Καπταγιώρη τον Αμπουσελάμ.
Ωραία, μια μικρή λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Ναι, βάλτε να φέρω το βιβλίο.
Εντάξει. Εδώ στις καλές θάλασσες, παιδιά, καράβι αραγμένο με τον ασηματιστή καλό φίλο μας Βαγγέλη Μακρόπουλο από τη Σύρο, μας διαβάζει ιστορίες που μαζεύει από εδώ και από εκεί τα βιβλία των ναυτικών μας. Πάμε, καράβι αραγμένο.
Καράβι αραγμένο, το καντήλι στη γωνιά, φωνή καμιά τη νύχτα. Τα λόγια που μου είπες πριν τα πάρει λησμόνια, μες στην καρδιά μου ρίχτα. Πήραν φωτιά τα χέρια μου, μάνα μου να σε κάψω. Κι αν μ' αγαπάς κοντά σου θα κοιμηθώ, κι αν με πονάς κοντά σου θα κλάψω.
Γιάννης Πουλόπουλος, «Καράβι αραγμένο», σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική του Λίνου Κόκοτου. Είμαστε εδώ, καλές θάλασσες, ταξιδεύουμε στην Φωνή της Ελλάδας. Ακούσαμε πριν την ιστορία με τα δύσκολα χρόνια και τις τροφοδοσίες και τα το φαγητό στα καράβια. Πραγματικά έτσι λίγο πολύ όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Εσύ Βαγγέλη είχες τέτοιες εμπειρίες?
Είχα, θυμάμαι και εγώ κάποια εμπειρία όταν, από όταν που σου διάβασα που κόβαν τις χαρτοπεσέτες στη μέση.
Εγώ πάντως η αλήθεια να λέγεται έπεσα σε καλά, σε καλές τροφοδοσίες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και είχαμε και το βράδυ η ρεσπέτζα ήταν γεμάτη. Ας πούμε πήγαινες μετά τη βάρδια και ήταν, είχε πράγμα. Και τρώγαμε καλά γενικά. Και τις μπύρες που μας έδιναν Τετάρτη και Κυριακή δεν τις έπινα, τις κράταγα και το σαπούνι και τα έδινα στα λιμάνια στα παιδιά που ερχόντουσαν, κάτι φτιοχοί, κάτι παιδιά του το λιμανιών. Εν πάση περιπτώσει, να μην μακρηγορούμε. Πάμε στην επόμενη μας ερώτηση, λέω, ιστορία. Βαγγέλη Μακρόπολη, ποια είναι αυτή?
Αυτή η ιστορία είναι από το βιβλίο του Καταγιώργη του Αμπουσελάμ, «Θαλασσινές αναμνήσεις».
Πολύ ωραία. Έχουμε μονάχα 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε.
Ναι, θα το διαβάσω. Είναι μικρό.
Ωραία.
Ο τίτλος του είναι «Τα καρτίνια που έγιναν μπακλαβαδάκια».
Τα καρτίνια
κάπου,
που έγιναν.
Κάπου, ναι, ναι. Θυμάμαι τους αλεξιπτωτιστές ναυτικούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που από τα χωράφια τους βρεθήκανε πάνω στα βαπόρια χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για απλεούμενα. Διέφυγαν τότε από τη σκλαβωμένη πατρίδα μας και μέσω Τουρκίας φτάσανε στη Μέση Ανατολή και Αίγυπτο για να ταγούν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μερικές από αυτούς με άδεια του προξενικού λιμεναρχείου Αλεξανδρίας ναυτολογήθηκαν στα ελληνικά φορτηγά πλοία για να καλύψουν μερικώς τα κενά τότε του ναυτεργατικού δυναμικού. Οι περισσότεροι από αυτούς πάταγαν για πρώτη φορά σε κουβέρτα φορτηγού πλοίου και ίσως βλέπανε για πρώτη φορά θάλασσα. Πρώτα απ' όλους τους μαθαίναμε πώς να περπατάνε στην κουβέρτα, ποια είναι η πλώρη, ποια είναι η πρίμη, να μην λένε τα σκοινιά τριχές και να βιάζουν στη θάλασσα τα μπουγέλα από την υπήνεμο πλευρά του πλοίου, ναι, και όχι από την προσύνεμο, mm-hmm, που συχνά έκαναν τρώγοντας τα μούτρα του, τα βρώμικα νερά ή τα σκουπίδια ή τσένερα, βρωμίζοντας και το βαπόρι. Αφού μάθαιναν κάπως τα βασικά, άρχισε η εκπαίδευσή του στο τιμόνι που ήταν επίπονη, δύσκολη και πολύχρονη. Γινόταν σε ανοιχτό πέλαγος χωρίς πλοία στον ορίζοντα προς αποφυγή τυχών ατυχημάτων λόγω των παρατημονιών που φυσικά ήταν να κάνουν οι πρώιμοι ναυτικοί. Οι μαγνητικές τότε σφιχτίδες ήταν το μεγάλο μυστήριο για τους δόκιμους πιδαλιούχους που είχαν άγρια μεσάνυχτα από ανεμολόγια, καιρούς, κάρτες και καρτίνια. Έτσι, όπως για πολλωστή φορά εξηγούσα τα της μαγνητικής πυξίδος και του πιδαλίου στο φιλότιμο υποψήφιο πιδαλιούχο Θήμιο, έμεινε άφορος όταν τον άκουσα να λέει: «Αυτή η κάρτα που μου λες Καπταγιώργη, μια είναι με μπακλαβά και τα καρτίνια με μπακλαβαδάκια. Και είναι πιο εύκολο για μένα να μου τα λες έτσι. Συμφωνείς ή όχι?» «Ασφαλώς και συμφωνώ, Θήμιο», απάντησα πνιγμένος στα γέλια. Έτσι βαφτίστηκαν οι κάρτες μπακλαβάδες και τα καρτίνια μπακλαβαδάκια. Ο νονός Θήμιος, αφού έκυσε ποτάμια υδρότα από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στην πολύχρονη εκμάθηση πιδαλιοχείας, ήταν απολύτως έτοιμος να αναλάβει υπεύθυνα καθήκοντα πιδαλιούχου. Καμάρωνε σαν γύφτικο σκερπάνι, λέγοντας ότι οδηγεί το βαπόρι και άλλα κουφά. Ωστόσο όμως έγινε στο πρώτο λιμάνι που φτάσαμε με τη μονιέρη το Θήμιο. Ο πλοίαρχος, όπως πλησίασε στον πλοηγό, έδωσε εντολή στον πιδαλιούχο: «Πέντε καρτίνια δεξιά». Καμιά απάντηση εκτελεί στην εντολή από το Θήμιο. Ο πλοίαρχος επανέλαβε την εντολή δυνατά, χωρίς να ανταποκριθεί και πάλι ο Θήμιος. Τότε του φωνάζει δυνατά: «Πέντε μπακλαβαδάκια δεξιά». Αμέσως ακούστηκε η φωνή του Θήμιου δυνατή: «Πέντε μπακλαβαδάκια δεξιά», βάζοντας το πιδάρι στην κατάλληλη γωνία. Ο καπετάνιος μας έκανε το σταυρό του, με κοίταξε μια και ξεράθηκε στα γέλια. «Τι θα δουν τα μάτια μου και τι θα ακούσουν τα αυτιά μου? Ένας δεν ξέρει», είπε, κουνώντας το κεφάλι του, «μακάρις από χρόνια καλός μας καπετάνιος». Πάντως Γιώργη συνέχισε ο πλήρωφος, τον έκανε σαν έτοιμο νιέρι, αλλά βρε παιδί μου, δεν γινόταν να δίνατε άλλη ονομασία και όχι μπακλαβαδάκια που μου αρέσουν πολύ τα άτοιμα? Να τώρα μόνο που τα ακούω τρέχουν τα σάλια μου». Ο Δήμος τα βάπτισε, ήταν δική του ιδέα, απάντησα, ενώ ο πλήρωνος φόραξε ξεροκαταπίνοντας: «Τρία μπακλαβαδάκια αριστερά». Ο Θήμιος επανέλαβε την εντολή με τον καπετάνιο να λέει: «Σιγά, όχι με πολλά σωρόπια». Ο Γούξο ήταν μερικές φορές ξεχνιόμαστε, δίνοντας εντολές στους παλιούς αθικούς πιδαριούχους με μπακλαβάδες και μπακλαβαδάκια, με αποτέλεσμα να δυσανασχετούν, ενώ ένας πλακαντής ναύτης μας δήλωσε φωνάντας ότι προτιμά το σάμαρε και όχι τις μπακλαβάδες.
Τέλειο, τέλεια, ωραία ιστορία. Με το Θήμιο λοιπόν, είχε βάλει για τις εντολές για το τιμόνεμα τα μπακλαβαδάκια ως...
Τα μπακλαβαδάκια, ναι.
Έτσι. Ωραία, αυτή ήταν η ιστορία από τον Γιώργο Αβουσελάμ που έχει γράψει και αυτούς καταπληκτικές ιστορίες ναυτικές.
Είναι αυτές είναι απλές, φιλοσοφημένες όμως.
Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Βαγγέλη μου, και εσύ νοσταλγείς την ζωή των καραβιών εκεί παλιά που ήσουν, πόσα χρόνια είστε στον ασύρματο?
30. 30. Για 30 από το 62 μέχρι το 92.
62-92, πω πω. Και πώς περνάει τώρα, πώς περνάει ο χρόνος εκεί στη Σύρο?
Α, όμορφα, πολύ ωραία, χαλαρά, ωραία.
Μια χαρά.
Έχω πρόβλημα.
Ήσασταν τρία αδέρφια, δεν ήσασταν ασυρματιστές και οι τρεις?
Είπαμε τρία αδέρφια και οι τρεις ασυρματιστές.
Μάλιστα,
μάλιστα. Η μοναδική.
Στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, η μοναδική, τρεις ασυρματιστές αδέρφια. Μάλιστα. Βαγγέλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ετοιμάσεις και άλλες ιστορίες. Θα τα ξαναπούμε εν καιρό, γιατί μας αρέσουν που και που να κάνουμε τέτοιου είδους εκπομπές και να ξεφεύγουμε λιγάκι. Σε ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στη Σύρο και να περνάτε όμορφα. Καλές απόκριες να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιστορίες υπάρχουν πάρα πολλά στη διάθεσή σας πάντα.
Έγινε. Γεια χαρά, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καλά ταξίδια στα παιδιά που ταξιδεύουν.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο Βαγγέλης ασυρματιστής ραδιοτηλεγραφητής Μαρκώνης Μακρόπουλος από την όμορφη Σύρο. Μας διάβασε τις ιστορίες, η πείνα στα καράβια, τα καρτίνια που έγιναν μπακλαβαδάκια. Και με αυτές τις ιστορίες φτάσαμε στο τέλος. Ακούμε τη Χαλκίδα με τον αείμνηστο πλέον Μανώλη Λιδάκη. Θα κλείσουμε με το τραγούδι αυτό. Ένα μικρό αφιέρωμα κάναμε στην αρχή της εκπομπής. Τον αποχαιρετούμε με το τραγούδι αυτό, Χαλκίδα. Τον ευχαριστούμε για όλα και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Από όλους μας εδώ από τις καλές θάλασσες και την φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας και τον Μάσο Παναγιώτη Ιατρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Που κι απόψε δε σε είδα. Η ψυχή μου θα σαλπάρει στα νερά τα σκοτεινά κι πάλι θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Παλήρια θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Ξέρω πως δεν έχω ελπίδα εδώ πέρα στη Χαλκίδα. Η τρελή καρύβας έχει φύγει. Η ψυχή μου θα σαλπάρει στα νερά τα σκοτεινά κι πάλι ήρια θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Η ψυχή μου θα σαλπάρει.